comoara din inimă.
Capitolele 18 și 19 ale Evangheliei după Ioan descriu prinderea și răstignirea lui Isus. Dacă privim cu atenție detaliile acestor evenimente, descoperim un lucru uimitor. Toți cei implicați în uciderea lui Isus au îndeplinit, chiar fără să bănuiască măcar, planul pregătit de Dumnezeu cu mult înainte. Iar tot acest moment al răstignirii ne arată, după cum spune chiar Domnul Isus, dragostea Tatălui și ne este dat drept model. De aceea vă invităm să mergem pe firul acestor evenimente alături de pastorul Gheorghe Cosman și să tragem concluziile care ne vor aduce mai multă comoară în inimă.
Capitolul 18 și 19 din Evanghelia după Ioan vorbesc despre suferințele Domnului Iisus din ultima perioadă a existenței Lui pe pământ. Și întotdeauna când am ajuns la narațiune, la această parte de descriere a modului în care a fost prins, în oricare din cele patru evanghelii, cum s-au petrecut lucrurile, cum a fost răstignit, întotdeauna mi-am pus întrebarea, care este înțelesul acestor lucruri și ce trebuie să învățăm din ele? Acum, citind Evanghelia după Ioan, am ajuns la capitolul 17 și am citit versetul 26, care este exact înaintea capitolului 18. Vedeți, capitolul 18 începe așa: după ce a rostit aceste vorbe. Și atunci aceasta mă obligă să mă uit care sunt vorbele pe care le-a rostit. Și cele mai apropiate trebuie să fie de la capitolul 13 până la 17. Aceste vorbe după ce le-a rostit. Dar ele se termină cu ultima afirmație din versetul 26. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Oare când? Pentru că în rugăciunea din capitolul 17 a zis: Tată, vin la tine. Mi-am încheiat misiunea pe pământ. Păzește-i tu. Și apoi Duhul Sfânt va veni să fie cu ei. Când anume urma Iisus să mai facă cunoscut numele Tatălui? Răspunsul este în momentele următoare, în ziua următoare. Pentru că ceea ce se întâmplă în capitolul 18 este în ziua următoare. Înseamnă că această descriere a prinderii Domnului Iisus, a bătăii, a interogatoriilor, a răstignirii, vin să ne descopere pe Tatăl. Vă amintiți atunci când am citit capitolul 1? Am ajuns la această concluzie că definiția de dicționar a lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Înțelegându-L pe Iisus Hristos, înțelegem cum este Dumnezeu Tatăl. Și Iisus l-a făcut cunoscut prin cuvintele Lui, prin trăirea Lui, prin faptul că n-a comis niciun păcat. Și acum, în prag de a pleca, spune: mai am ceva de descoperit din Tatăl și le mai fac cunoscut numele Lui. Și acestea sunt desprinse din aceste evenimente, din modul în care răspunde, din modul în care se comportă. Dar în versetul 26 mai am un element foarte important. De ce ne face El descoperit numele Tatălui? Zice: pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei. Domnul Iisus ne face cunoscut numele Tatălui ca să beneficiem, să cunoaștem felul de dragoste pe care Tatăl o are față de Fiul Său, Iisus. Și această dragoste să fie în ei, să fie parte a vieților, a existenței lor, să fie ceva care să se manifeste în relațiile dintre ei, dar mai mult decât atât. Și eu să fiu în ei. A trebuit să fac cunoscut numele Tatălui, ca dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inimile noastre prin credință. Ca Iisus să poată să fie în noi, pentru că el nu poate să trăiască decât în mediul dragostei, acelei iubiri care vine din Dumnezeu. Voi continua să le fac cunoscut numele tău. Deci modul în care se comportă Iisus în împrejurarea răstignirii ne pune în uimire. Dar ceea ce urmează este o revelație a Tatălui. În jertfa Domnului Iisus, în suferințele Lui. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială și Dumnezeu este dragoste. Îl cunosc pe Dumnezeu când cunosc dragostea Lui. Nu aceasta a spus-o Domnul Iisus în cuvintele de mai înainte, după ce a rostit aceste vorbe care încep în capitolul 13. Nu cu aceste cuvinte începe capitolul. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și apoi mai departe, versetul 34-35, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Iar în capitolul 15 anticipează desfășurarea acestei iubiri a lui. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. În aceste capitole 18 și 19 se împletesc trei planuri. Este planul teologic, în care vedem pe mielul lui Dumnezeu care se duce spre sacrificiu. Este un plan care îl prezintă pe Iisus ca împărat. Și aceasta este dezbaterea aici. Aceasta este întrebarea lui Pilat. Deci împărat, tot ești. Da, eu sunt un împărat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat pentru mine. Și Iisus nu se referea la cei 11 ucenici, ci se referea în alte evanghelie, spune, aș putea să chem 12 legiuni de îngeri. Și un înger e destul să dărâme Ierihonul cu toate zidurile lui. Este planul împărăției, a împăratului, a împăratului care își dă viața pentru slujitorii lui. Și mai este acest plan aplicativ. Vreau să le fac cunoscut numele tău. Și aș vrea să ne uităm puțin la acest din urmă plan, fără să intrăm foarte mult în celelalte, ele se împletesc. A trecut pârâul Chedron, ne spune în versetul 1. Era deja seară, în lumina lunii se vedea sângele din acest pârâu, pentru că era pârâu care colecta sângele de la jertfele care se aduceau la templu. Când a trecut peste râul acesta, a trebuit să se uite și să vadă sângele care curge de la templu. La speranța atâtor oameni care, aducând jertfe, nădăjduiau că păcatele lor sunt rezolvate. A trebuit să treacă peste acest pârâu și să se gândească la propriul lui sânge, care în scurt timp avea să curgă, devenind adevăratul miel de jertfă. Dar când ne uităm la această trecere a pârâului, această trecere este încărcată de istorie. Cândva, cu 1000 de ani înaintea lui, a trecut pe acolo David, acela căruia i s-a promis că fiul lui va fi acela care va izbăvi, va fi acela care va fi împărat, va fi acela cărui zile nu se vor sfârși. Era o profeție despre Iisus care venea pe linia genealogică a lui David. Și David a trecut odată pârâul Chedron. Și l-a trecut când fiul său, Absalom, s-a răsculat și a vrut să-l omoare. Și David a plâns pe acolo. Și a mai fost un moment în istorie, cu mult timp în urmă, cu 1500 de ani înainte, când pe acolo a trecut Avram, peste același pârâu, cu fiul lui, ca să-l aducă jertfă la porunca Domnului. La momentul acela când tatăl se uita din cer, la un om care din pricina credinței și încrederii în Dumnezeu se duce 3 zile, trece pârâul acesta, se urcă pe muntele Moria, dealul căpățânii de mai târziu și gata să-și aducă fiul ca jertfă, știind că Dumnezeu îl va învia din mort dacă el îl ucide. pentru că i-a promis ceva și știa că Dumnezeu nu poate să mintă. Atunci Dumnezeu, uitându-se din cer, făcea o repetiție pentru acest moment când chiar fiul lui trece pe râul Chedron. Când în momentul în care mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie asupra lui, nu mai este nimeni să zică, oprește-te. Ci Dumnezeu a mers până la capăt. Iisus intră în grădină cu ucenicii lui și vine grupul de ostași. Teribil de trist să fii de atâtea ori în locul unde se fac pregătiri pentru rai și să ajungi în iad. Să nu mori ca martir, ci să te sinucizi. Iuda. Iuda care n-a beneficiat și n-a vrut să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Știți, în toată execuția aceasta, singurul care are controlul este Iisus. Vine Iuda cu ucenicii și Iisus îi întreabă, iese înaintea lor și întreabă, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Și toți cad grămadă. Au venit cu ciomege, cu arme să-l prindă. Și Iisus doar a spus, eu sunt, și au căzut grămadă. Dar cel care susține viața fiecărei ființe le-a dat puterea să se ridice și să-l lege. Uneori ni se întâmplă și nouă ca lui Petru să ne avântăm, să facem dreptate, să scăpăm poate pe cineva, să apărăm pe cineva. Dați-vă la Petru care scoate sabia și taie urechea lui Malhu. Și Iisus îi zice, bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Orice avântare a fiecăruia dintre noi spre a face ceva, oricât de nobil, care nu e în planul Tatălui, este sortit eșecului. Planul Tatălui era ca Iisus să bea paharul acesta. Orice intervenție bine intenționată devine nesănătoasă când planul lui Dumnezeu se desfășoară. De aceea, în ceea ce facem, este atât de important să avem perspectiva pe care o are Dumnezeu și a planului Lui. De aceea trebuie să ne rugăm pentru o situație dificilă, până când Duhul lui Dumnezeu ne comunică ce vrea Tatăl să facă în acea situație specifică. Noi obișnuim să ne rugăm, Doamne, asta e soluția și așa să faci. De fapt, în rugăciune trebuie să ne obișnuim și să căutăm să înțelegem voia Tatălui pentru situația respectivă. Noi nu trebuie să venim să-i dăm soluții lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Trebuie să ne rugăm pentru a înțelege perspectiva Tatălui și când am înțeles-o, să ne plecăm înaintea Lui. Pentru că oricât ne avântăm noi și scoatem sabia, să facem dreptate în stânga și în dreapta, dacă nu este în planul Tatălui, vom rămâne la fel de penibil ca și Petru. Rezultă un principiu de aici. Dacă vrem să fim învingători, trebuie să intrăm în bătăliile pe care le duce Dumnezeu, care sunt partea planului Său, nu în alte bătălii. De la versetul 13 la 27, îl vedem pe Iisus la Ana, la Caiafa și apoi de acolo încolo îi dus la Pilat. Este cercetarea mielului înainte de jertfă. Știți? Înainte de a se aduce jertfa, mielul acela trebuia căutat și analizat și examinat, pentru că trebuia să fie un miel fără cusur. Domnul Iisus este adus înaintea lui Ana, deși nu mai era mare preot în anul acela. Trebuia să fie pe viață, dar romanii au făcut o chestie de comerț din slujba de mare preot și puneau ei pe cei care erau mai obedienți de stăpânire. Cu toate acestea este numit mare preot și Ana și numit mare preot și Caiafa, care era ginerele lui Ana. Știți de ce l-au adus la Ana? Pentru că au vrut să-și bată joc de Iisus în mod expres. Ana era acela care deținea comerțul cu animalele care se aduceau ca jertfă, cu miei și porumbeii. Într-o zi Iisus a intrat în templu și a răsturnat mesele și a scos afară pe cei care erau cu porumbeii, pentru că a spus, ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie. Dar tot comerțul în Ierusalim îl deținea Ana. Omul putea să vină cu animalul de jertfă de nu știu unde, de departe, dar era foarte complicat. Și atunci trebuia să schimbe bani în moneda templului și să cumpere de acolo un miel care era de vreo 15 ori mai scump decât în altă parte. Și l-a dus la Ana ca Ana să-l ia puțin la întrebări pe acesta care i-a stricat comerțul și a defăimat afacerea. Istoricii ne povestesc aceste lucruri și ele sunt menționate. Ana trebuia să dea un miel fără cusur oamenilor. Și acum mielul fără cusur trimis de Dumnezeu îi în fața marelui preot care trebuia să facă analiza. Din discuția pe care o găsim aici, vedem că n-au putut să-l învinuiască de nimic. Concluzia este a lui Ana. Mielul de jertfă este fără cusur. Verdictul. Trebuie să moară. Caiafa, în momentul în care se discuta și se analiza învățătura Domnului Iisus, replica lui a fost atunci când s-a cerut vinovăția să fie cercetat. A zis, voi nu înțelegeți nimic. Este mai de folos să moară un om decât să piară tot neamul. Caiafa, care era mare preot în anul acela, a analizat mielul de jertfă și a zis, n-are nicio vină, trebuie să moară. Au făcut-o fără să-și dea seama care-i planul lui Dumnezeu. Dar asta s-a întâmplat. Niciunul dintre ei n-a putut dovedi care greșeală, care păcat. Toți au trebuit să constate, chiar dacă nu au spus-o pe față, în lăuntrul lor, au trebuit să constate că este nevinovat. Gândiți-vă numai la afirmația pe care o fac ei când îl aduc la Pilat. Zice, legea nu ne permite să omorâm pe nimeni. Care parte a legii? Aceea care spune că n-ai dreptul să omori pe cineva nevinovat. Dar era pedeapsa cu moartea pentru cei vinovați. Deci ei recunosc faptul că n-au dreptul să-l omoare pentru că n-are vină. Indirect de asta spun. Legea nu ne permite să omorâm pe nimeni. Legea te obliga să omori anumiți oameni care au făcut anumite păcate. Deci este limpede că îi recunosc undeva în lăuntrul lor că este fără cusur. Apoi Petru ne spune în Faptele Apostolilor că împotriva lui Iisus s-au unit neamurile, noroadele, împreună cu poporul lui Israel. Și mai este unul care îl cercetează. Îl cercetează Pilat. Și Pilat zice, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor. Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Aici este analiza norodului, a gloatei care strigă, a celor care au venit să-l aducă la judecată. Ei spun, de fapt, Baraba e un tâlhar. El nu-i calificat să moară ca jertfă. Trebuie să fie unul neprihănit. Dar eu fac asta fără să știe. Eu fac din răutate, din ură, din dispreț. Cu toate acestea, asta se întâmplă. Și Pilat zice, nu găsesc nicio vină în el. Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Mai mult, când își vede amenințată poziția politică, îl dă în mâinile lor. Judecata se lăudau evreii, spun istoricii în acea vreme, zice, noi nu judecăm pe cineva din cuvintele lui, ci din faptele lui. Îl analizăm, vedem ce a făcut, ca să nu exercităm o presiune asupra lui. Cred că la aceasta provoacă Iisus atunci când este întrebat. L-a întrebat despre ucenicii lui, versetul 19, și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceea știu ce am spus. Cu alte cuvinte, urmați-vă propriile principii în judecată. La auzul acestor vorbe, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot. Iar Iisus l-a întrebat, de ce mă bați dacă am spus adevărul, dacă am vorbit bine? Arată-mi ce am spus rău. Imaginați-vă pe Dumnezeu întrupat în această postură. Și Ioan ne spune și ne redă cuvintele lui Iisus. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut. Prin toată această istorie prin care trece, el face cunoscut numele Tatălui, ne face cunoscută răbdarea Tatălui, îngăduința Tatălui, dragostea Tatălui, care se lasă batjocorit în Fiul Lui. Când ne uităm la aceste lucruri, trebuie să înțelegem și să credem că dragostea Lui îi desăvârșită față de noi. Să nu ne îndoim din pricina percepțiilor noastre subiective. Uitați-vă cum merge El, cum vorbește El, cum rabdă El. Ne descopere dragostea Tatălui, ca această dragoste să locuiască în noi, ca Iisus să poată locui în acest mediu a dragostei, în lăuntru nostru, în inimile noastre, prin credință. Dar în versetul 28 ne arată ceva din inima acestor oameni. Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Ce oameni religioși, nu-i așa? Până unde putem să ne ducem cu orbirea când urmăm un ritual, nu o relație? Când ne urmăm obiceiurile? Când urmăm lucrurile cu care am fost îndoctrinați și nu avem o relație vie cu Dumnezeu, în care să ne poată El controla faptele, vorbele, gândurile, să ni le corectăm mereu înaintea unui model care este zugrăvit în fața noastră și care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Versetul 35 vine să încheie parcă un cerc. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar acolo era o promisiune pentru toți aceia care l-au primit. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Știți, mă gândeam la această alegere a lui Baraba. Cu afirmația, Baraba era un tâlhar și m-am gândit că doar niște tâlhari pot să aleagă astfel, în speranța că, suprimând adevărul, vor putea să trăiască liniștiți în minciună. Numai că tatăl minciunii este diavolul și oricine trăiește în minciună este în întuneric. Și niciodată, în toată veșnicia, nu va fi vreun moment în care diavolul să facă bine cuiva. Degeaba încercăm să suprimăm adevărul în nădejdea că vom trăi liniștiți în minciună. Este așa o amăgire deșartă, așa o alegere tristă. Prin purtarea și prin cuvintele sale, Iisus îl arată pe Tatăl, bunătatea Lui pe față de noi și îndelunga Lui răbdare. Aici s-a descoperit dragostea Lui. Iisus ne-a arătat cum este Tatăl Său în relație cu răul, în relație cu diavolul, în relație cu lumea, în relație cu mine și cu tine, ființe căzute. Ce înseamnă oare să credem? Înseamnă să rămânem de partea adevărului, chiar și atunci când răul a cuprins totul, când totul este strâmb, să rămânem drepți. Când întunericul a cuprins totul, să continuăm să luminăm, chiar dacă cineva urmează să ne strivească fizic, cum a făcut-o cu el. Este foarte clar, ucenicului nu este dat să fie mai mult decât învățătorul lui, nici robului decât stăpânul lui. Și amândouă aceste relații sunt valabile între noi și El. El este stăpânul, noi suntem robii. El este învățătorul, noi suntem ucenicii. Și dacă dragostea Tatălui față de El l-a dus pe Iisus prin toate aceste lucruri, s-ar putea ca dragostea Tatălui să deducă și prin noi prin asemenea lucruri, așa cum a fost cu primul martir Ștefan, când Dumnezeu n-a intervenit să-l scape, ci în momentele când vedea cerul deschis și pe Iisus așteptându-l să meargă la el, a continuat să se încreadă în acela care l-aștepta și să binecuvinteze sub ploaia de pietre. Iisus ne-l descoperă pe Tatăl, care este minunat, și ne invită să mergem cu El prin grădina Ghețimani, să mergem cu El la locul răstignirii și să ne amintim că a făcut toate acestea, luându-ne pe fiecare dintre noi în El. Murind cu fiecare dintre noi pe cruce și înviind cu toți aceia care și-au pus nădejdea în El. Este minunată lucrarea Domnului Iisus. Doar noi suntem de multe ori în bătaia vântului și suntem fluctuanți. Dar îi mulțumim Lui că există o altă adiere a vântului care bate încotro vea. Există un cadru al acestei adieri, acel al credinței și al onorării Fiului Lui Dumnezeu și a Tatălui. Și El este acela care ne înviorează din nou și din nou și ne dă din nou resurse. El este Cel care ne mângâie și care ne întărește. Veniți să adunăm în gândul nostru și să decantăm cercetarea Duhului Sfânt, să luăm hotărâri care ne asigură veșnicia împreună cu El. De ce să plângem pentru păcatele noastre și să ne îngrozim că Dumnezeu ne strivește, când am putea să ieșim de acolo, să le mărturisim, ca El să ne vindece, să ne facă curați, să ne dea bucuria mântuirii din nou. Doamne, ajută-ne! Amin.
Comoara din inimă.